Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri mən çatırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadın qorunmalıdır. Bu mədənin yanında da üzü qarım almış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdə. Yanacağının qiyməti başqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda qadınlar da, uşaqlar da, kişilər də insan alverinin qurbanı olur. Özə təkcə Azərbaycanlı qadın və kişilər yox, başqa yerlərdən gətirilənlər də. Çünki Amerika Dövlət Departamentinin insan alveri, trafikinqlə bağlı son hesabatına görə, Azərbaycan insan alverinin həm mənbəyidir, həm tranzit ölkə, həm də gətirildiyi ölkə. Bugün açıqlanan hesabatda qadınların fahişə, kişilərin fəhlə kimi işlədildiyi bildirilir. Hesabatdan ətraflı Selxan Nəsibli tanış edir.
Azərbaycan alver olunan qadınların, uşaqların və kişilərin götürüldüyü, tranzit olunduğu və aparıldığı ölkədir. Kişilər əməyə, qadınlar və uşaqlar isə fahişəliyə məcbur olunur. Bunlar Amerikanın Dövlət Departamentinin insan alveri haqqda illik hesabatının Azərbaycana aid hissəsində deyilir. İnsan alveri 2010 hesabatına görə Azərbaycan kişiləri və oğlan uşaqları Rusiyada işlədilir. Qadınlar və uşaqlar isə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Türkiyə, Rusiya və İranda fahişəliyə məcbur edilir. Moldovadan, Özbəkistandan, Qazaxıstandan Türkiyəyə fahişəliyə aparılan qadınlar üçünsə Azərbaycan tranzit ölkədir. Dövlət Departamentinin hesabatında Naxçıvan Türkiyəyə aparılan qadınlar üçün tranzit nöqtəsi kimi qeyd olunur. Eyni zamanda Ukraynadan, Moldovadan, Özbəkistandan, Qazaxıstandan və Rusiyadan qadınlar Azərbaycana fahişəliyə gətirilir. Bosniya Hersaqovinadan, Serbiyadan, Makedoniyadan və Çindən gətirilən adamlar isə Azərbaycanda tikintidə əməyə məcbur edilir. Dövlət Departamentinin hesabatında deyilər ki, Azərbaycan hökuməti insan alverinin kökünü kəsmək üçün minimum standartlara cavab vermir. Ancaq bu işi görmək üçün əhəmiyyətli cəhdlər edir. Hesabata görə Azərbaycan hökuməti işləməyə məcbur edilənləri müəyyən etməkdə və yardım göstərməkdə adekvat cəhdlər eləmir. Bu işlərin istintaqında da hökumət irəliləyiş nümayiş etdirmir. Hesabata görə 2009-cu ilin oktyabrında Şərqi Avropadan 496 adamın Azərbaycan tikintilərində işə məcbur edildiyi üzə çıxanda Azərbaycan hökuməti qurbanlardan heç kimi müəyyənləşdirmədi. Hərçənd məlumatlara görə Azərbaycan hökuməti 2009-cu ildə alver qurbanlarına köməyə 625 min dollar ayırıb, bu yardımdan o əməyə məcbur edilənlərə pul verilmədi. Nəticədə o yüzlərlə qurbana təcili yardımı beynəlxalq ictimaiyyət verdi, o cümlədən ərzağı. Dövlət Departamenti insan alveri hesabatında Azərbaycana məsləhət görür ki, əməyə məcbur edilənləri müəyyənləşdirməkdə cəhdlərini artırsın. Hökumət qurbanlara yardım fondu yaratsın, bu yardım ölkə miqyaslı olsun. Tövsiyə olunur ki, insan alveri halları araşdırılsın. Günahkarlar məhkəmə qarşısına çıxarılıb cəzalandırılsın. Dövlət Departamentinin hesabatına görə Azərbaycanda yüksək səviyyədə mütəşəkkil cinayətkarlığı cəzalandırmağa siyasi iradə yoxdur. O cümlədən insan alverində yüksək səviyyəli rəsmilərin əlinin olmasaq da deyilənləri də araşdırmağa istək yoxdur. 2009-cu ildə Azərbaycanda 700-dən çox əməyə məcbur edilmə halı olub. Azərbaycanda əməyə məcbur edilmə ilə bağlı isə keçən il cəmi 3 istintaq başlanıb. 2008-ci ildə belə istintaqlar 66 idi. Bu ilin fevralına kimi insan alverinə görə 62 şəxs cəzalanıb. 2008-ci ildə belələrinin sayı 61 idi. Cəzalananlardan 15-inə 5 ildən 15 ilə kimi həbs cəzası verilib. Hesabata görə insan alveri ilə mübarizədə Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları ilə hökumət qurumlarının işinin əlaqələndirilməsi yaxşılaşıb. Onlar keçən il birlikdə 920 qurban müəyyən ediblər, 2008-ci ildə bu 121 idi. Hesabatda xüsusi qeyd olunur ki, hökumət insan alveri qurbanlarına kömək eləyəndə bu, əməyə məcbur edilənlərə aid olmur. Hesabatda deyilir ki, hökumət insan alverinin qabağını əvvəlcədən almaq üçün bəzi cəhdlər deyilir. Bunlara əhalinin sayıqlığını artırmaq kimi tədbirlər daxildir. Hökumət qeytələrin idarə etdiyi qaynar xətti də maliyyələşdirir. Ancaq hesabatda deyilir ki, Azərbaycan hökuməti insan alveri ilə mübarizədə hökumətin səylərini tənqidi qiymətləndirən qeytələrlə əməkdaşlıq etməkdən yayınır.
Elxan Nəsibli, hesabatla bağlı fikirlərinizi Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda bildirə bilərsiniz.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Ötən həftə sonu müxalifət, konkret olaraq Müsavat Partiyası və Demokratiya Uğrunda İttifaqının üzvləri Bakının mərkəzində aksiya keçirmək istədilər. Amma nəticə əvvəlkilərdən fərqlənmədi. Polis aksiyaya icazə vermədi, aksiyanı dağıtdı. Amma sən demə, bu aksiyanın əvvəlkilərdən fərqli bir tərəfi var imiş. Polis saxladığı müxalifətçiləri bu dəfə bölməyə yox, başqa yerə aparmış. Və indi müxalifətçilər deyirlər ki, orada günün günorta çağı onlara işgəncə verilib. Polis iddia edirmiş ki, bu işgəncə yox, tarixə ekskursiya imiş. Ətraflı Şahnaz bəylər qızı.
Orada qışqırınca gəlib burada nə bilim tarixi yerlərə baxın, bizə ağıl öyrətmək vermək.
Bu polisin sıradan Azərbaycan müxalifətçisinə ötən şənbə verdiyi tövsiyədir. Amma polis təkcə tövsiyə verməklə kifayətlənməyib. İyunun 12-sində Bakının mərkəzində aksiya keçirmək istəyən Müsavat və Demokratiya Uğrunda İttifaqın üzvlərindən 23-ünün qolundan tutub düz Qobustan qoruğuna aparıb. Aksiyaçıların hər birinə də bir polis təhkim olub. Təxminən 40 dərəcə istidə, aç, susuz, şəhərdən 56 kilometr uzaqda yerləşən Qobustan qayalarında müxalifətçilərə ekskursiya təşkil edilib. Həmin ekskursiyanın iştirakçılarından biri Müsavat Partiyası Sabunçu rayon təşkilatının sədri Rafiq İsmail danışır ki, bu baş verənlərin bircə məqsədi olub, onları sındırmaq. Dediyinə görə Qobustan qoruğuna səyahətsə ekskursiyadan çox işgəncə olub.
Hərəmizə bir polis otururlar avtobusa, hara getməyimizi, niyə getməyimizi heç bir şey izah eləmədən. Biz belə fikir etdik ki, bizi şəhərdən kənarda harda bıraxacaqlar. Götə, gəldi Şuxov, yenə də həmin şey, Şuxovu keçdik, Qaradağ. Təsəvvür edin ki, bütün bunlar hamısı baş verir 40 dərəcə yaxın isti olan bir vaxtda. Ac, susuz insanlar, biz də başa düşdük ki, bizi gətiriblər Qobustan bu muzey deyək. Orada saxladılar, oraları bir görməli yerlərin bizdən adamı, özünə alçaqlıq sayılır sözləri deyəndə, amma fakt budur ki, yəni bizi oraları tanış elədilər özlərinin deyinə və bizi 9-a işləmiş, yenidən avtobusa doldurdular ki, üzü şəhərə tərəf istiqamət aldı və çox böyük əzab verdilər, belə bizə bir işgəncə verdilər.
Rafiq İsmail, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərsə deyir ki, bu faktla bağlı onlar məhkəməyə müraciət etməyi planlaşdırırlar. Olanlara isə qəti şəkildə etiraz edir.
Həddindən artıq kobud bir qanun pozuntusudur. Hakimiyyət olsa konstitusiyanın və qanunların pozulması ilə hərəkət edir. Ancaq bu həbs olunanların şəhərdən 10 kilometrlərlə uzağa aparılması, bir növ olan girov götürülməsi kimlə qiymətləndirilə bilər? Bu heç bir qanunda yoxdur və hakimiyyətin belə bir addım atmaq ixtiyarı yoxdur.
İsa Qəmbər, Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovsa müxalifətçilərin dediklərinə, yəni onların Qobustana ekskursiya aparılmasına inanmadı. Ona elə gəldi ki, müsavatçılar sadəcə zarafat edirlər.
Qobustana onları kimdə aparan? Aşı, polisin işi gücü yoxdur, mən bunu ekskursiya aparacaq Qobustana. Siz də inanırsınız, hə, onları? Dünyanın hansı ölkəsində görür ki, polis mitingə dəstəkləyən adamı götürür, qoluna tura aparır ekskursiya.
Ehsan Zahidov, Müsavat Başqanı İsa Qəmbər isə din sözçüsünə tövsiyə edir ki, ciddi və məsuliyyətli olsunlar. O deyir ki, bu faktdır və bununla bağlı ən azı fotolar var. Həmin fotolarsa artıq internet məkanında yerləşdirilib. Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin sədr müavini Yevda Abramov da hadisədən xəbərsiz olduğunu deyir, amma Rafiq İsmailın dediyinə də özünə xas izahat verir.
Siz bilmirsiniz ki, icazə verilməyən yerdə metin keçirəndə insanları tuturlar, aparırlar. Çıxma, demək sizi tutarlar. Siz də xoşluqla avtobusa minən deyilsiniz. Əlbəttə orada itələmə də olar, orada bir-birini çaxınaşma da ola bilər.
işkəncə verib işkəncələr haqqında komissiyalar müraciət eləsinlər. Bu da basın düşüncə veribsə. Qətiyyən mən inanmıram.
Yevda Abramov. Köşə yazarı Zamin Hacı isə Qobustana ekskursiyanı zarafatla politurizm adlandırır. Yəni polisin müşayiəti ilə keçirilən turizm.
Ola bilsin ki, gələcəkdə bu marşruta başqa istiqamətlər də daxil olunacaq. Bu məsələnin belə deyək zarafat tərəfi, eyni zamanda bu tarixi abidəyə münasibətin göstəricisidir ki, Azərbaycan polisi muzey və qoruqlardan müvəqqəti saxlama təcridxanası kimi istifadə edir, belə çıxır da. Çünki onları orada ən azı bir 2 saat fırladıblar da, orada saxlayıblar. Belə çıxır ki, bu yəni sözün əsl mənasında polisi müvəqqəti saxlama təcridxanasıdır, Qobustan qoruq.
Zamin Hacı.
Şanaz Bələqızın reportajını dinlədiniz. Yeri gəlmişkən, həmin bu sözü gedən olayın fotoşəkillərini Azadlıq Radiosunun internet ünvanında da tapa bilərsiniz. Azərbaycan müxalifətçilərinin ötən həftə sonu başına gələn olaydan danışdıq, amma iqtidarın müxalifət üçün xoşa gəlməz sürprizləri deyəsən bundan bitməyəcək. İyunun 18-də Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komissiyasını seçkilərlə bağlı mövcud qanunlara təklif etdiyi bəzi düzəlişlər parlamentin müzakirəsinə çıxacaq və əgər bunlar qəbul edilsə, onda heç qarşıdan gələn parlament seçkiləri də keçirilməyə bilər. Hansı şərtlər altında Marif Çingizoğlu danışacaq.
Təsəvvür edin ki, Azərbaycanda atəşkəs xəbərləri intensivləşir, ölkə rəhbərliyi hərbi əməliyyatların labirlüyünü elan edir və noyabrda keçiriləcək parlament seçkiləri təxirə salınır. Bununla da hazırki Milli Məclisin səlahiyyət müddəti qeyri-müəyyən vaxta dək uzadılır. Bütün bunlar o halda baş verə bilər ki, Milli Məclis iyunun 18-də keçiriləcək növbədən kənar iclasında Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanuna əlavə və dəyişiklikləri qəbul etsin. Hərbi əməliyyatlar başlayacağı halda parlament və prezident seçkilərinin təxirə salınması və ya müddətin uzadılmasını nəzərdə tutan əlavə və dəyişikliklər layihəsi artıq deputatlara paylanıb. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin təklif elədiyi layihə ölkənin siyasi aləmində narahatlıq yaratmağa başlayıb. Müsavat Partiyası deputat qrupunun üzvü Pənah Hüseynə görə bu məsələ 2009-cu ildə referendum yolu ilə konstitusiya edilən əlavə və dəyişikliklərdə öz əksini tapıb və indi müvafiq qanuna şamil olunmaqla konkretləşdirilir. Amma millət vəkilini daha çox narahat edən həmin dəyişikliklərin parlament seçkiləri ərəfəsində gündəliyə gətirilməsi və hakimiyyətin siyasi məqsədlər üçün sözü gedən dəyişikliklərdən özünə lazım olan anda suyu istifadə etmək istəməsi ilə bağlıdır.
Bundan suistifadə siyasi məqsədlə istifadə olunmasının da qarşısı alınmalıdır. Ona görə müharibə şəraiti, döyüş əməliyyatları, bu kimi anlayışlar da dəqiq müəyyən edilməlidir ki, Konstitusiya Məhkəməsi məsələn bu barədə qərar qəbul edərkən qanuna müvafiq şəkildə qərarlar qəbul edilsin və hesab edirəm, yəni bu barədə ya ayrıca bir qanun olmalı idi. Bu məsələ o dərəcədə detallı, təfərrüatlı şəkildə müzakirə olunmalıdır ki, cəmiyyətdə hansısa bir tərəddüdlərə, şübhələrə səbəb olmasın.
Ana Vətən Partiyasının sədr müavini millət vəkili Zahid Oruc müxalifət partiyalarının məsələ ilə bağlı narahatlığının başa düşülən olduğunu deyir. Zahid Oruca görə müxalif siyasi qüvvələr baş verənləri seçki kontekstində təhlil edə bilərlər. Amma bunun üçün onların bir əsası olmalıdır. İndiki halda millət vəkili buna əsas görmür, deyir, məsələ köhnə məsələdir.
Bu məsələdə heç bir yenilik və əlahiddəlik yoxdur. 2009-cu ildə xatırlayırsınızsə, referendumla konstitusiyaya çıxarılmış dəyişikliklər və əlavələr layihəsində məhz bu məsələlər nəzərdə tutulurdu. Orada həmin o force majeure situasiyalarından bəhs edən müddəalar yer almışdı. Ona görə də kimsə bundan belə bir nəticələr çıxarılmasın ki, qarşıdakı dövrdə məhz müharibə hazırlığını nəzərə alaraq da seçkilər hansısa formada ertələnə bilər. Bu belə olmayacaqdır.
Zahid Oruca görə burada əsas məsələ fəaliyyətin hüquq əsasının müəyyənləşdirilməsidir. Burada seçkilərin üzərindən xətt çəkmək, hakimiyyətin özünü saxlamaq meyli kimi başa düşülməsi yanlışdır. Zerkala qəsdinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə hesab edir ki, hakimiyyətin nə deməsindən asılı olmayaraq bu kimi dəyişiklik vətəndaş cəmiyyəti institutlarının çox zəif olduğu Azərbaycan kimi ölkələrdə avtoritar rejimlərin daha da möhkəmlənməsinə xidmət edə bilər. Azər Rəşidoğlu bu məsələnin seçki ərəfəsində gündəliyə gətirilməsini də təhlükəli tendensiya sayır. Ekspertə görə bunu həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq aləmə ünvanlanan bir mesaj da hesab eləmək olar.
Qanun layihələrini müzakirə verməklə və ictimai müzakirə verməklə hakimiyyət istədən anda seçkiləri dayandırmağı və yaxud səlahiyyət müddətlərini uzatmağı bacaracağını cəmiyyətə və beynəlxalq təşkilatlara mesaj vermiş olur. Təhlükəli tendensiyadır. Güman edirəm ki, bunun qarşısı alınmalıdır.
Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, bu məsələnin seçki ərəfəsində gündəliyə gətirilməsi ilə bağlı müxalif siyasi qüvvələrin narahatlığına son qoyulması üçün ən azından bu məsələ seçkidən sonraya saxlanıla bilər.
Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir. Keçirilən seçkilərdən sonra ikinci dəfə inqilabla üzləşən Qırğızstanda vəziyyət hələ də sakitləşməyə bilmir. Ölkənin cənubunda ötən həftədən başlanan Qırğız və Özbəklər arasında etnik münaqişə artıq daha qanlı və fərqli şəkillər alıb. Qırğızstan hökuməti silahlı qüvvələrin demək olar ki, hamısını bölgəyə göndərsə də, ölən və yaralıların atması haqqında xəbərlər də səngimir. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Ən son məlumatlara görə Qırğızstanın cənubundakı etnik toqquşmalarda indiyəcən 118 nəfər ölüb, 1600-acan adam yaralanıb. 4 gündür ki, ölkənin cənubunda Oş və Cəlalabad vilayətlərində Qırğızlar və Özbək azlığının nümayəndələri arasında qarşı duruma davam eləyir. 10 minlərlə Özbək hücumlardan xilas olmaq üçün həmsərhəd Özbəkistana üst tutub. Hücumları milliyyətcə Qırğızlardan ibarət olan bandalar həyata keçirir, Özbəkləri qətlə yetirir, onlara məxsus mülkiyyəti yandırır. Azadlıq Radiosunun Cəlalabaddakı əməkdaşı Rizbay Abrayimov deyir ki, gərginlik azalmaq bilmir.
Несколько раз услышал стрельбы по улице Toktogula.
Mən bir neçə dəfə şəhərin əsas küçələrində, Toktogul və Oktyabrskaya küçələrində, eləcə də Cəlalabad icra hakimiyyətinin binası tərəfdən atəş səsləri eşitdim. Bu səhər Novruz oteli və Şirin kafesinin yandırıldığını da gördüm. Bundan başqa yanğın söndürənlərin bir şəxsi evdə törədilən yanğını söndürməyə çalışdıqlarını da gördüm.
Azadlıq Radiosunun əməkdaşı onu da xəbər verir ki, şəhərin mərkəzinə çoxlu sayda gənc toplaşıb. Onlar Özbək icmasının rəhbəri olan keçmiş deputat Qadırxan Batırovu bölgədə etnik münaqişəni qızışdırmaqda ittiham eləyirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri xəbər verir ki, şəhərin mərkəzində toplaşanlar arasında silahlılar da var. Onların hətta zirehli maşını da var. Amma qətillərin çoxu Cəlalabadda yox, Oş vilayətində törədilib. Orada da vəziyyət gərgindir, amma müvəqqəti hökumət bildirir ki, ötən gecə vilayətdə nisbi sakitlik müşahidə olunub. Hökumətin internet saytı xəbər verir ki, vilayətdə yanğın törədilməsi faktları qeydə alınsa da, yanğın söndürənlər həmin yanğınların öhdəsindən gələ biliblər. Məlumatda o da bildirilir ki, ixtişaş törətməkdə şübhəli bilinən 10 nəfər həbs edilib, 30-acan nömrəsiz maşın müsadirə edilib. Bu arada Özbəkistanın Əndican vilayətində sığınan Özbək qaçqınların sayı 60 mini keçib. Amma bu qeydiyyata, bu rəqəmlərə uşaqlar daxil deyil. Qaçqınlar Əndican vilayətinin müxtəlif yerlərində çadırlarda yerləşdiriliblər. Azadlıq Radiosunun müxbiri xəbər verir ki, qaçqınların çoxu qadın, uşaq və yaşlı insanlardır. Kişilərin çoxu öz ailələrinin mülkiyyətini qorumaq üçün Qırğızstanda qalıblar. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Qırğızstanın cənubundakı humanitar vəziyyəti kritik adlandırıb. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Catherine Ashton isə Qırğızstandakı böhrandan dərin narahatlıq keçirdiklərini bildirib. Xanım Ashton deyib ki, qayda qanunun bərpa edilməsi çox vacibdir. Orada vəziyyət çox mürəkkəb və təhlükəlidir. Bu arada məlumatlara görə Rusiya Qırğızstana hərbi yardım göndərməyə nəzərdən keçirir. Bundan qabaq müvəqqəti hökumətin rəhbəri Roza Otunbayevanın bu barədə müraciətinə Kreml yox demişdi.
Rövşən Qəmbərov kontekst davam edir. Mayın son günündə Qəzzaya yardım aparan gəmi karvanına hücum edən 9 nəfərin ölümünə səbəb olan İsrail indi hadisəni araşdırmağa başlayır. Türkiyə və BMT üzvlərinin israrına baxmayaraq, beynəlxalq nəzarətsiz istintaq aparan İsrailin araşdırmasının ədalətliliyinə inanan olacaqmı? Kəbrən Dilavərin məsələdən danışır.
Bugün İsrail Qəzzaya beynəlxalq yardım aparan gəmi donanmasına hücumla bağlı istintaq komissiyası yaratdığını bəyan edib. Komissiyaya İsrail Ali Məhkəməsinin təqaüddə olan hakimi Yakov Turkel başçılıq edəcək. Araşdırmada iki beynəlxalq müşahidəçi, İrlandiyadan olan Nobel mükafatı laureatı Lord William David Timbal və Kanadanın keçmiş hərbi prokuroru Ken Watkin də var. İsrailin bu qərarı yardım gəmisinə hücumla bağlı istintaqın aparılması tələbi ilə beynəlxalq təzyiqin artdığı vaxta təsadüf eləyir. Lakin komissiyanın yaradılma şərtləri tam müstəqil beynəlxalq istintaq aparılmasını tələb edən Türkiyəni razı salmayıb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu.
Sivil bir konvoya uluslararası sularda saldırı yapan bir ülkenin tarafsız bir araştırma yapacağına dair hiçbir inancımız yoktur. Bu çerçevede biz uluslararası komisyonun, bu komisyonun mutlak olarak uluslararası nitelikte olmasına ve Birleşmiş Milletler denetimi altında kurulmasına önem veriyoruz. Bunda ısrarlıyız. İsrail tarafından tek taraflı yapılacak hiçbir araştırma bizim için bir değer ifade etmez. Eğer uluslararası komisyon kurulmazsa ve Türkiye'nin çok haklı talepleri göz ardı edilmeye devam edilirse tabii ki Türkiye'nin tek taraflı olarak İsrail ilişkilerini gözden geçirme hakkı var. Kimine derse desin vatandaşlarını kaybeden ülke Türkiye. gerekir.
İsrail'in başnaziri Benjamin Netanyahu ise beyan edib ki, işin müstesna xarakteri nəzərə alınaraq komissiya iki xarici ekspert də müşahidəçi qismində dəvət olunub.
Anim meşuhna şe xasifat uvdot al yedə avada tuxiyax şe matrotea ufuulotea şel medinat İsrail.
İnanıram ki, komissiyanın işinin nəticələri bir daha subut eləyəcək ki, İsrailin məqsədi və ölkənin müdafiə qüvvələrinin hərəkəti sırf müdafiə xarakterli olub, beynəlxalq standartlara uyğundur. İnanıram ki, komissiyanın yaradılması ilə bağlı hökumətin qərarı İsrailin qanuni, şəffaf və tam məsuliyyətlə hərəkət etdiyini bütün dünyaya göstərəcək.
תבהיר לעולם כולו שמדינת ישראל פועלת כחוק בשקיפות.
Lakin David Timble ve Ken Ortkin komissiyanın işinin gedişində və nəticələrin müəyyən edilməsi zamanı səs vermə hüququna malik olmayacaqlar. Onların həmçinin İsrailin milli təhlükəsizliyinə xələl gətirə biləcəyi sənədlərə avtomatik çıxış olmayacaq. Bundan başqa komissiya üzvləri instinktdə iştirak etmiş əsgərləri birbaşa sorğu sual edə bilməyəcəklər. Onlar həmin əsgərlərin yalnız İsrailin hərbi müstəntiqlərinə verdikləri ifadələrə əsaslana biləcəklər. Bütün bunlara baxmayaraq İsrailin yaxın müttəfiqi olan Amerika Tel-Əvivin bu qərarını irəliyə doğru mühüm addım kimi qiymətləndirir. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri Susan Wright.
We said from the outset that we believe Israel has the will and the capacity.
Biz lap əvvəldən bildirmişdik ki, İsrailin etibarlı və tərəfsiz istintaq aparmaq niyyətinə və qabiliyyətinə olduğuna inanırıq. Biz ötən bir neçə həftə ərzində belə bir istintaqın hansı formatda təşkil edilməsi ilə bağlı İsraillə çox sıx işləmişik. Yardım donanmasına hücumla bağlı yaranmış gərginlik başqa, daha böyük bir problemə də dünyanın diqqətini cəlb eləyib. Bu problem 3 ildə İsrailin Qəzzanı blokadada saxlanmasıdır. Amerika Prezidenti Barack Obama da bu blokadan davam edə bilməyəcəyini bildirib. Avropa Birliği Xarici İşlər Nazirləri isə Lüksemburqdakı toplantıda bəyan ediblər ki, Qəzzanın blokadası qəbul edilməz və səmrəsizdir. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi isə blokadan Cenevrə Konvensiyasına zidd olduğunu bildirib. Təşkilat bildirir ki, Qəzzanın bütün mülkə əhalisi məsuliyyət daşımadığı hərəkətə görə cəzalandırılır. İsrail isə bildirib ki, Qəzzadakı Həməs rejiminə xaricdən silahların ötürülməsinin qarşısını almaq üçün blokada zəruridir.
Kəbrən Dilavəri, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalışıb geyməyə, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Qaynar xat verişi bugünkü kontekstdən sonra efirdə olacaq. Hələ isə konteksti dinləyirsiniz. Konteksti yeri gəlmişən qısa dalğada Türksat və Hotbird böklərində, o cümlədən internetdə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də dinləyə bilərsiniz. Əlbəttə ki, əgər internetin sürəti normaldırsa, internetin sürətinə gəlincə Azərbaycan hökuməti son vaxtlar təkcə dial-up yox, DSL və ADSL kimi daha sürətli internet imkanlarının da artdığını bildirir, amma Bakıdan çox yox, 5-10 kilometr uzaqlaşan kimi vəziyyətin dəyişdiyini də şahid olmaq olur. Ətraflı Ülker Akif qızı.
2 aydan da bəlkə çoxdur. Hər dəfə gedirəm, hər dəfə deyirlər ki, gələn ay port verildi, gələn ay port verildi. Gah atırlar bəhanə ki, sizdə mini ATS-dir. Gah bəhanə portun üstünə atırlar. Konkret mənə demirlər ki, bu belə vaxt düzələcək. Ya düzəlməyəcək.
Elxan Əlbəyev Bakının Şüvəlan qəsəbəsində yaşayır. Deyir, illərdir sürətli internetə həsrət qalıb. Ötən il Şüvəlan ATS-nə daha sürətli və keyfiyyətli ADSL xidmətinə qoşulmaq üçün şkaflar, yəni xüsusi portlar yerləşdirilsə də, bu heç də bütün qəsəbəni əhatə etmir. Elxan deyir ki, çoxsaylı müraciətlərinə baxmayaraq, əlavə portların yerləşdirilib yerləşdirilməyəcəyi ilə bağlı məlumat da əldə edə bilmir. Həm də problem təkcə portla da bitmir. Hazırda ADSL xidmətindən istifadə edən qəsəbə sakinləri də vəziyyətin ürəkaçan olmadığını deyirlər. Anar Geraylı Bak internet provayderinin istifadəçisidir. Deyir, daha sürətli internet arzusu ilə ADSL xidmətinə qoşulsa da hazırda internetinin real sürəti təklif olunan sürətdən qat-qat aşağıdır.
Təxminən 10 saat, 12 saat internet qurulun bəlkə də gündə.
12 saatin, hardasa 3 saatin, 4 saatin internet kesilmelerle verilir. Hatta el olur ki, ben evvel dayanak koşulurdum. Dayanakın suretinden daha aşağı düşür bak internetin sureti.
Şüvalan ATS'inden ise deyirlər ki, qəsəbənin 90%-ni EDSL xidməti ilə təmin etmək üçün bütün imkanlara malikdirlər. O ki, qaldı keyfiyyətə, növbətçi mühəndis deyir ki, bütün avadanlıqlar yenidir. Hər hansı problemdən söhbət gedə bilməz.
EDSL portu adlərdəkən şüvalanın 90%-ində hamısında kim istəyir qoşmaq mümkündür hamısında. Qalan yerlərdən də avadanlıq baş idarə sipariş verib, vot-votda gəlməlidir, həftən axırı ya saat gəlməlidir avadanlıq. Keyfiyyət əvvəl yeni avadanlıqdır, müasir tipli. Problem yoxdur, sürət saat hamısı əladır.
Amma istifadəçilər kimi ekspertlər də iddia edirlər ki, internetin keyfiyyəti təkcə bölgələrdə və ya Bakı ətrafı kəndlərdə deyil, elə paytaxtın özündə də aşağıdır. Azərbaycan İnternet Forumu bu yaxınlarda istifadəçilər arasında müvafiq sorğu da keçirib. 400 ADSL istifadəçisi arasında keçirilən sorğunun nəticəsi də göstərib ki, respondentlərin yalnız 20,8% göstərilən xidmətdən razıdır. Təxminən 50% rəy soruşulan internetlə bağlı hansısa formada problemlə üzləşdiyini, 35%-ə yaxını isə ADSL xidmətindən qətiyyən razı olmadığını deyib. Sorğuda iştirak edənlərin 57%-i isə müqavilədə nəzərdə tutulan internet sürətini almadığını xüsusi vurğulayıb. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz də əksər provayderlərin təklif etdikləri sürətin şişirdilmiş rəqam olduğunu deyir.
Görsənir ki, deyək ki, 25 manatı siz 1 megabit edə bilərsiniz və provayderin sizə verdiyi internetin sürəti də kəmdir, sizin kompüterinizdə 1 megabit görsənəcək. Ancaq bunu internetdə olan instrumentlər vasitəsilə real olaraq ölçəndə siz görürsünüz ki, əslində bu 1 megabit deyil, ondan aşağıdır. Yəni, əslində siz o 20-25 manatı 1 megabit yox, təxmini götürək ki, yarım kiloya görə verirsiniz.
Osman Gündüz deyir ki, Anar Gəraylı kimi elə sorğuda iştirak edənlərin də böyük əksəriyyəti daha çox Bak internetdən şikayətçidir. Dövlətə məxsus Bak internet provayderinin məsələ ilə bağlı mövqeyini öyrənmək cəhdimiz baş tutmadı. Amma şirkət bir müddət əvvəl mətbuata açıqlamasında bildirib ki, internet şəbəkəsindəki problemlərin bir qismi Azərbaycan internet mərkəzlərindən uzaqda yerləşməsi ilə bağlıdır. O ki, qaldı portların yerləşdirilməsi və internetin keyfiyyətinə Bakı Telefon Rabitə İstehsalat Birliyinin baş direktor müavini Xankişi Kişiyev deyir ki, bu məsələ dövlət inhisarında deyil. Yəni, göstərilən xidmətə görə provayderin özü cavab deyildi. İstifadəçi isə seçim etməkdə sərbəstdir. Hazırda Azərbaycanda internet sahəsində 35 provider fəaliyyət göstərir.
Belə, ölkə rəhbərinin reportajını da dinlədik və bu, bugünkü kontekstə ses çatdıracağımız sonuncu reportaj idi. Amma Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı indi davam edir, çünki Azadlıq Radiosunun efirində indi eşitdiklərinizi bu kontekstə ya bütün gün boyu Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda da işlə bilərsiniz. Həm Azadlıq Radiosunun efirini dinləyə, həm də xəbərləri oxuyub, üstəlik video reportajlarla da tanış ola bilərsiniz və internetinizin sürətindən asılı olmadan. Azadlıq Radiosunun üstəlik saytına gəlməklə forumlarımıza Azadlıq Meydan adlı foruma da qatıla bilərsiniz. Məsələn, bu dəfəki futbol forumumuz futbola həsr olunub. Futbol bayramını necə yaşayırsınız sualı ilə bağlıdır. Çünki indi bildiyiniz kimi Cənubi Afrikada 2010-cu ilin dünya çempionatı keçirilir. Məsələn, indilərdə Yaponiya ilə Kamerun qarşılaşır və Yaponiya 1-0 hesabı ilə irəlidədir. Siz Azadlıq Radiosunun internet ünvanında həmçinin dünya çempionatının gedişi ilə bağlı xüsusi rubrikada dünya çempionatı 2010 rubrikasına gəlib bununla da bağlı da materiallarla tanış ola bilərsiniz. Forumumuzun sonuncu mesajları belədir ki, məsələn, Yusuf Almaniyadan Mainz-dan yazır ki, dünənki futbol maçı bizim üçün həqiqi bayram oldu. 6 Azərbaycanlı ailəsi toplaşıb Wolfsparka getdi. Yaxşı kebab çəkdi, özümüzlə tar və qarmon da götürmüşü. Bu parkda 10 minə yaxın adam dincəldi. Çaldıq, oynadıq uşaqlarımızla bir yerdə. Parkda bizim kimi istirahət edən almanlar və başqa millətlərin nümayəndələrindən də bizə qoşulan oldu. Belə siz Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlin və fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Üstəlik, digər yazıların altında da şərhlərinizi yaza bilərsiniz və mobil reportör rubrikasına, simsi seriqraf rubrikasına özünüzün qarşına çıxan şəkilləri, maraqlı faktları, şəkillərini və ya video reportajlarını da göndərə bilərsiniz. Bunun üçün Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı simsiz teleqraf hissəsinə gəlin, orada şəkili göndər hissəsində öz ünvanınızı, ünvanınızı, kimliyinizi və şəkli göndərin və Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı simsiz teleqraf hissəsində həmin şəkil və ya video peyda olacaq. Və salam, Azadlıq Radiosu'nun bugünkü kontekst proqramında bu qədər. Bugün bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. İndi proqramlarımız qaynar xətt verişi ilə davam edəcək. Hələlik.